Pensa a xogada. Nunha competición deportiva, é moita información que é de interese tanto para os deportistas como para os aficionados. Por exemplo, os mellores tempos obtidos polos participantes en cada prova, diferenciando entre probas femininas e masculinas. Comparar eses tempos cos mellores tempos a nivel nacional e internacional. Os podios en cada prova masculina e feminina, ou as diferenzas entre os mellores tempos ou marcas para as diferentes categorías. No teu grupo de traballo, ti é a persoa encargada de traballar cos datos dunha categoría concreta, pero antes, debes pensar que información se pode obter deses datos. Recorda que estes datos pertencen a unha competición deportiva, correspondente a unha determinada prova dunha categoría concreta en a que cada participante tivo tres intentos para intentar mellorar ou obter a súa mellor marca ou tempo.